Góðan daginn. Þá er það morgun hefð. Og ég vel að aðeins að skerpa orkunni. Með því að taka eldöndun, ég er sitjandi við þetta og annarkoð sit ég þá í lótus eða bara á stól. Og ég byrja bara að kveikja, blása í glæðurnar og það ger ég með því að gera 50 sinnum eldöndunina og ekkert að fara hratt til að byrja með, heldur bara að byrja, búa til tempó og virkja lífið, lífaflið. Hægja á öndunni, leiða áhrifunum af þessu að hríslast alla mína tilvist. Skynja hvernig lífið kviknar leið og andinni dregin af. Finn ylinn breiðast út alla mína tilvist og meðan ég er að undirbúa mig fyrir æfingu nummer 2 sem við köllum andvarpið. Og það eru 30 að- og fráandanir og í síðustu fráandaninu tæmum við okkur cirka 80%. Höldum loftinu frá okkur. Eins lengi og við veljum. Og þegar við verðum að draga loft og fyllum við lungun, draugum þindinu upp. Þrýstum loftinu upp. Eins og við séum að þrýsta tappa úr flösku innanfrá. Höldum þannig í 30 sekund. Og svo tæmum við alveg og setjum í glóðu í ljósinu sem við sköpum við þessa öndun. Og við byrjum. Og við bara sleppum andvarp. Virkja andan, vöðva andans, þindina. Einnig viðbót. Fylla tæma, lefa loftinu bara líða úr líkamanum. Hægjum á öndunni. Og skynjum áhrifin, finnum hvernig við höfum blásið í glæður okkar tilvistar og örfað ljósið. Og við erum byrjuð að leiða athyglina að ásetningi dagsins að þessi dagur verði enn ein perlan á hálsfesti hamingjunar. Skiljum að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Og við ætlum út í þennan dag til að telja blessanir, láta ljós okkar skína og gefa af okkur. Og fyrir næstu æfinguna þá ætlum við að standa upp. Og við stöndum með fæturna saman, passum að iljar og tær séu lausar og hnén létt svög, mjaðmirnar mjúkar. Og nú læs ég fingrum saman og ég teygi hendurnar fram og opna brjóstbakið leið og ég anda að mér. Og svo slepp ég, án þess að draga hendurnar tilbaka endilega núna, nú erum við bara að lengja fram úr brjóstbakinu. Og svo sleppum við, andvörpum við. Tegja vel fram og mjaðmirna rúllast undir. Og síðan leiðum við höndunum bara að koma niður með hliðum og finnum fyrir áhrifum af vopnum hjarta. Finna hvernig rými þakklætis og ástar hefur aukist. Og hvernig ástríð okkar tilvista ljósi hefur aukist líka. Finnum hvernig út geislunin hefur magnast, rafsegulsviðið, örfað og við erum björt og ljómandi verur. Og nú ætlum við að koma með athyglina ofan í kviðarhúlið, rétt undir naflaðin í miðju og kjarna okkar tilvistar. Og við ætlum að fara í æfingu sem við köllum einar blindi. Gríðarlega mögnuð hugleiðsla. Ég kem með vitundinu á vinstri fótlegg og ég lyfti þeim hægri og leið ég búin að finna jafnvægið þá loka ég augun. Stend jafnfætis. Tek inn áhrifin af þessari æfingu. ef þið þurfið að tilla tá eða ég vil að stýði ykkur við þegar þið eruð að byrja á þessu ræfingu, þá það allt í lagi. Aðalatriðið eins og með allar hugleyslur. Að mæta. Þá smá saman, þá styrkjum við vitund og veru athygli. Alveg eins og við höfum styrkt fjarveru. Til dagsins í dag. Og nú kem ég með athyglina yfir á hægri fótinn. Inn í kviðvegginn undir nafla. Og lyftin og vinstri fæti. Stend í hægri með svagt hné og mjúka mjöðm. Og glæsilegt, standa jafnfætis aðeins, veit athygli. Gríðarlega öflug hugleiðsla sem að virkja alla okkar tilvist, undirstöður, kviðvegginn, kjarnan. Og það sem við köllum líkamsstöð, halda jafn, vægi, gríðarlega mikilvægt og öflug vitundaræfing. Næst er það hnébeygjur sem við köllum eyrúnu frængu. Ég aðskil fótleggina í mjaðma fjarlægð. Ég set vinstri þumal yfir á hægri eyrnasnebil. Síðan set ég hægri handlegginn yfir, hægri þumal yfir á vinstri eyrnasnebil. Og ég held svolítið fast sneplana. Og síðan læt ég róbeini síga niður á gólfi, hægt og rólega og anda að mér. Eins djúpt og ég kemst með góðu móti og svo anda ég frá mér þegar ég stend upp. Og viljum að framkvæma þetta tiltölulega hægt, alls ekki mjög hægt, heldur bara svona á miðlum skaða. Og viljum að gera tíu. Öndum að á niðurleiðinni. Og stoppa aðeins. Og anda svo frá á uppleiðinni. Anda að. Stoppa aðeins. Og anda svo frá. fara varfærni djúft niður, eins djúft og þið viljið. Og rólega upp í gegnum vitunda hælana. Það spenn ekki herðarnar í þessu. Og síðasta. Og nú nuddum við eyrun vel upp og niður í þessari stöð með handleggina í kross. Nudda vel þannig þið finnið yl og hita. Eyrun eru fóstur á hvolfi og við erum að nudda allar orkur af sér okkar tilvistar. Og samvirkja heilakveilin á sama tíma með þessir æfingu. Og erum frænka er bæði hugleiðsla og undirstöðuæfingar sem opnar mjaðmirnar. Styrkir all okkar tilvist, gerur okkur súrefnis hæfari. Og engin æfing eins og öflug á eins skömmum tíma eins og eyrun. 10 á dag eru 70 á viku. 300 á mánuði og við njótum áhrifana. Og nú ætlum við að koma í plankan. Þetta er síðasta æfingin sem við framkvæmum í dag og við komum hann gott nýr á hnén eða fram á tábergið og við ætlum að lyfta okkur upp á olbúana. Og síðan réttum við úr skrokknum og höldum þessari stöðu eins lengi og kostur er. Ef þið eruð á tánum nú þegar að það var gott að koma fyrst bara niður á hnén og síðan niður og ekki reyna of mikið á okkur en að gera að ögra sér örlítið. Passa að spenna ekki mikið herðarnar en að leifa kviðinum að taka við átakinu eins og kostur er. Þurfum ekkert að spenna fótleggina mikið í þessu heldur, það er bara vera bein, jafna orkunni á milli olbúana og tánna eða hnjáa og halda stöðu. Það er gott að venja sig á að telja þannig að maður hafi eitthvað viðmið. Munið heldur ekki óbeldi eða áraun heldur þetta hvati og ást, kærleikur. Við erum að styrkja okkur í rólegheit og það er engin æfing sem maður hefur eins mikil áhrif á eins skömmum tíma. Styrkir kviðvegginn og krefstu veru eins og plankinn. Veita athygli. Og þegar þið eru tilbúin til að koma úr plankanum þá hreinlega ítið ykkur, ítið rassuðunum, þjónabúnum aftur á hælum. Tegið handleggina og lítið fram. Lengið þið fram og slakið á og sleppið í þetta. Finnið áhrifin. Og svo ætlið þið að reisa úr búknum. Lyftu ykkur upp. Sitja á sköflungunum. Og komið honum með hendurnar fyrir aftan bak, læsið í fingrum saman, dragið í herðablöðin saman og lyftið í brjóstinu. Og svo sleppa. Og nú ráðið þið hvort þið setið í smá stund í þessum ljóma, í þessari orku. Eða hvort þið hreinlega haldið áfram út í daginn. Eða leggist öllítið á baki til þess að leifa ykkur að melta og vinna úr þessu. Gríðarlega öflug hefð. Tekur ekki langan tíma. En skilar mjög miklu. Gott veganesti út í daginn og eins ég sagði á þannig að það verðum við að undirbú okkur fyrir ásetning dagsins. Það talaði að skapa sinn dag, sjá fyrir sér þann veruleika sem að við ætlum að veita athygli í dag og við stígum út í ljósið daginn með það hugafar að telja, finna blessanir. Njótið dagsins.